Du lytter til en podcast fra First House.
Velkommen til Skjæringspunktet, budsjettspesial. I dag skal vi snakke om statsbudsjettet. Regjeringen beskriver det som nøytralt. Her I studio vi ikke helt enige I det. Ukens snakke skal handle om statsbudsjettet, hovedtema av statsbudsjettet, og til og med ukens hodepinne handler om statsbudsjettet. Velkommen til Skjæringspunktet, podcasten for deg som vil vite mer om det som skjer I skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Mitt navn Cecilie Ditlev Simonsen. Jeg partner og rådgiver I First House, og I studio har jeg med meg partnerkollegene Jon Georg Dale.
Hei.
Og Sigbjørn Aanes.
Hei, hei.
Jon Georg har vært statsråd I to omganger og statssekretær I Finansdepartementet, og Sigbjørn har vært statssekretær ved statsministerens kontor. Begge har dere vært med på å lage, fremlegge, forklare og ikke minst forsvare statsbudsjetter tidligere. Jon Georg, jeg begynner med deg. Hvordan vil du karakterisere statsbudsjettet som regjeringen har lagt frem I dag, 6. Oktober?
Nei, jeg vil kanskje si at det et budsjett som egnet for å holde liv I habilitetssaken til Erna Solberg.
Du ler, hva
ja,
mener du?
Ja, nei, fordi at dette et budsjett som I motsetning til det vi hadde I fjor for eksempel, ikke lager så mye krusninger. Det et mye sånn... Det som en opposisjon alltid vil kalle et litt grått og trist budsjett, men som egentlig også handler om at du har tatt ned antall konfliktsaker med det som konsekvenser, at du også har tatt ned hvor mange seier du kan levere nå som du ikke har allerede slått I valgkampen.
Men likevel så har både du og Sigbjørn vært litt sånn amper I dag, men vi kommer tilbake til det, for jeg må først spørre, Jon Georg, hva har dette budsjettet å si for norsk økonomi, og vi kommer også selvfølgelig til norske bedrifter?
Nei, jeg tror hvis en skal gjøre sånn overordnalyse, så sier mange økonomikommentatorer I dag at dette budsjettet virker omtrent nøytralt, og regjeringen sier nær nøytralt, men det altså en positiv budsjettimpuls, som det som vi måler virkninger på budsjettet på 0,4. Og det betyr at det jo et svagt ekspansivt budsjett som lagt fram. Og det som den kanskje største virkningen for norsk økonomi med det bortsett fra alle enkeltsakene, jo det faktum at det gjør at det blir opp til pengepolitikken å håndtere rentespørsmålet de neste månedene alene. Regjeringen bruker ikke anledninger til å stramme inn pengebruken og få finanspolitikken til å avhjelpe den situasjonen.
Selv om Norges Bank har varslet enda en renteøkning.
Ja, og jeg tror for så vidt jeg hadde forventet omtrent den pengebruken som kommer nå, så jeg tror ikke det noe overraskelse på Norges Bank. Men det gjør jo at det som var historien til regjeringen I fjor, når de la fram budsjett, nemlig at de måtte holde tilbake for å hindre at renta gikk unødig mye opp, det en annen historie I år, og på meg virker det som om de har bestemte for at det viktigaste med den dyrtida vi inne I nå at de kan gå til valg I 2025 uten at arbeidsledigheten har gått vesentlig opp, og derfor bruker de mer penger enn de ellers hadde trengt om å gjøre dette budsjettet for å sørge for at sysselsettingen holdes oppe, med det som resultat at det pengepolitikken som nå må gjøre forsvarsjobben for å passe på prisutveksten og ikke minst renta.
Ja, nå skal det jo sies at det som kalles impuls, altså virkningen den har på økonomien, som kanskje det viktigste parametret, det korrigert for det som ikke har direkte påvirkning på norsk økonomi, så sier de jo den opp til 0,1. Men likevel så jeg I likhet med Jon Georg overrasket over at de kanskje ikke legger seg på andre siden av nulltallet for å være på den sikre siden. Og
altså et strammere budsjett?
Et litt strammere budsjett hadde nok gjort seg.
Ja, og for å si det veldig enkelt da, hvis du går fra 0,0 til minus 0,1 I budsjettimpuls, og med det kan si at budsjettet virker innstrammende på økonomien, det reduserte handlingsrommet da pluss minus 3,5 milliard I et budsjett på 1500 milliard. Så enkelt sagt, hvis du vil lage det til en hovedstory, så kunne de gjort det, men de har valgt annerledes, og jeg tror som sagt...
Men de har en annen hovedstory.
Ja, og det tror jeg, og den tror vi kommer til å se mer og mer av de par neste årene, det at det kampen mot ledigheten som det viktigste.
Så det en annen ting I budsjettet som snakkes veldig lite om, får lite oppmerksomhet, men som betyr noe for oss som nasjon, og det at når du ser utgifter I offentlig forvaltning, prosent av BNP, så ligger Norge nå på nesten 62%, mens Danmark på 47%, svenskene på 49% og eurozonen på 48%. Det vil si at rommet for, kan du si, privat sektor I den norske økonomien blir stadig mindre.
Dette det høyeste andelen
har dette vært? Dette nok det høyeste det noensinne har vært. Selv under pandemien var det ikke høyere enn dette.
Vi skal tilbake til konsekvenser for norsk næringsliv. Det har vært mye snakk om arbeidsgiveravgiften. Det selvfølgelig også andre momenter her. Da arbeidsgiveravgiften ble innført, så sa regjeringen at den var midlertidig. Mange har forventet at den, eller I hvert fall håpet på at den skulle bli fjernet. Nå bruker regjeringen begrepet utfasing.
Over tid.
Over tid. Hva blir reaksjonene på dette?
Nei, hvis vi tenker et lite hakk tilbake, så ville jeg sagt at hvis jeg skulle lage en overskrift på dette budsjettet, så ville jeg sagt at statens omfang vekser, velferdstilbudet forbedres for mange, men norske bedrifter betaler regninger. Ja. Og det fordi at hvis vi tar med oss det at vi har hatt skatteskjerpelse over tid, den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000 I fjor, som nå over 850 000 for neste år, en indikasjon på det som egentlig viser det som vi sa allerede I fjor, Sigbjørn, at når du først innfører avgift eller skatter med så store proveny, 7,7 milliarder I fjor, og si de midlertidige, det de aldri. Det veldig lett å innføre de, men det unnskyld uttrykket, dritvanskelig å ta vekk igjen. Fordi da må du skjære så fundamentalt I mange budsjettposter at det ingen som tør å gjøre det.
Og poenget at begrunnelsen for denne økningen I fjor jo ikke til stede på denne måten I år.
For den var situasjonsbetinget.
Det var situasjonsbetinget, og de hadde et svært stramt budsjett å forholde seg til. I år øker oljepengebruken betydelig. Det rom for mange satsninger, men de beholder fremdeles mestparten av denne ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, som egentlig en ekstra utgift på kompetansearbeidsplasser I Norge.
Og det bare sånn, for å ta et eksempel på det, altså, den regjeringen som både jeg og Sigbjørn jobber I, som kanskje var den
Solberg-regjeringen,
ja, som kanskje var den blåeste regjeringen dette landet hatt, klarte I løpet av 8 år med samarbeid på borgerlig side å redusere skattene med overkant av 30 milliarder. Det klarte Arbeiderpartiet og Senterpartiet å reversere I løpet av et budsjettår I fjor. Og I år får de nye 37 milliarder kroner inn I økonomien, som de ikke hadde I fjor.
Oljepengebruk,
og likevel altså. Så behelder den disse store skatteinntektene. Og det skjønte vi at kom til å skje, fordi det skjer alltid. Det veldig vanskelig å ta vekk slike avgifter, men det veldig lett å innføre det når det først der, og da endrer også retorikken seg. Så det som skulle være kortsiktig, sånn gradvis utfasing, og så flytter de tak I stedet for å gjøre noe med prosentsatsen, og det naturligvis fordi at de har ikke tenkt å ta vekk hele. Det skjønner alle.
Det hadde vært enklere om de reduserte satsen enn når de flytter taket, for da kommer de til å gjøre det vanskeligere og vanskeligere å fjerne denne avgiften. Så det ikke positive utsikter for næringslivet. Men der jo noe kalde, det jo også noe som positivt her. Og jeg vil si det at de fjerner det såkalte høyprisbidraget på kraft fra 1. oktober. Det positivt. Det var jo også midlertidig, så det skulle fjernes, men det veldig bra at de faktisk gjør det, og at de gjør det fra 1. oktober, for det har gjort at viktige investeringer innenfor vannkraft har stoppet opp, investeringer som vi virkelig trenger fremover. På andre siden så innføres det en grunnrenteskatt på vind, som nok betydelig negativ for bygging av vindkraft fremover.
Men den var ventet.
Det var ventet, men mange hadde nok håpet på at de skulle ta mer hensyn til de høringsinnspillene som kommer da. Og hvis man løfter blikket litt på både hva regjeringen, men for så vidt også et samlet politisk flertall på Stortinget sier, så det at vi trenger mer kraft og mer nett det vi trenger mest av fremover for å nå klimamål og kutte utslipp fra eksisterende industri, og vi trenger det også til ny industri for nye grønne arbeidsplasser. Og da det litt rart å skal gjøre det såpass mye vanskeligere å få den kraften som det du trenger mest av for å lykkes med de langsiktige målene du har.
Ofte så snakkes det om profilen på et budsjett. Hvordan vil dere beskrive profilen? Regjeringen vil si at det har en sosial profil.
Ja da, og det har alle regjeringer sagt siden 1970. Så det, det,
uansett.
Ja, og det står seg jo sånn noklunde. Og det er jo litt fordi, som Sigbjørn er inne på, statens omfang vekser, velferdstilbudet forbedres, nesten uavhengig av hvem som styrer år for år. Men det er jo ingen tvil om at regjeringen reelt gjør prioriteringer på noen områder. Altså, den reduksjonen som vi så i valgkampen, men som det nå følger opp i budsjettet, for eksempel, med reduserte barnehagepriser, et åpenbart slikt eksempel
altså,
på det.
Altså, de som har barn i barnehage, og flere barn i barnehage, de kommer godt ut.
1000 kroner i måneden per barn, det merker man.
Nå hadde jeg siste barnehagebarn i fjor.
men allikevel, du skal aldri si aldri.
Skal aldri si aldri. Men nei, de kommer godt ut, og det er tydelig prioritering fra regjeringen.
Ja da, og det samme er det de som nå pendler, og som over de siste par årene har fått bedre pendlerfradraget sine, åpenbart vinnere på dette. Så her er mange grep her som mange kjenne igjen fra det Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovte. Så det er jo ingen grunn til å underslå, men jeg tror det som vi har snakket litt om i denne podcasten de siste månedene har jo ofte vært at der har vært på en måte stadig sterkere tillitskrise, opplever jeg, mellom mange bedriftsledere og regjeringer. Det handler delvis om retorikk, men handler også om faktisk politikk. Skattenivå som kom så brått og så kjapt og i slikt omfang at den reelt sett var redde for bedriftene sine, for arbeidsplassene sine. Og da er et annet godt eksempel på skatt, og er jo at de nå for eksempel kommer igjen med det endelige forslaget som er vedtatt i Stortinget etter kompromiss med Venstre blant annet om oppdretts- eller lakseskatten. Og da ser vi at nå har de knadd sammen forslaget, de kompromisser ned skattesatsen til 25% og gjort flere endringer i det, men likevel er provenyet som de nå regner med å få inn i 2024 vesentlig høyere enn de opprinnelig trodde de skulle få inn i fjor. Mm. Sånn at summen her er jo at skatteregninger for norske bedrifter går opp år for år nå. Og jeg synes liksom vi merker litt på kommentarene at de startet litt på null når de kommenterer det på sånn, det kom i hvert fall litt mer ny skatt i år, og jeg føler liksom en lettelse av det som er mulig å forstå.
Man har nesten glemt ja, altså, de skjerpelsene som kom sist.
Og dette er jo min hodepine egentlig. Fordi,
du tar den allerede
nå? Ja, jeg tar den allerede nå, men klart jeg ikke vent. Fordi at, altså det er litt sånn at hvis du to helger på rad har fått grisehjuling av en hel gjeng, og så kommer du på helg tre og så får du bare et lite knyttneveslag i kinnet, så er det liksom, så er du happy.
Du har ventet til det.
Ja, men nettopp. Og poenget er at alle de skatteprovokasjonene og økningen som næringslivet har irritert seg over de to siste årene, de ligger fast. Bortsett fra en liten nedjustering på midlertidig arbeidsgiveravgift, så har vært lovt skulle være midlertidighet. Så det høye skattenivået ligger fast. Det høye, jeg vil si ekstra høye skattenivået vi har på norsk eierskap, ligger fast. Det er ingenting her som kommer til å stoppe skatteflyktningene langs grensen eller hente noen hjem igjen. Vi så senest i dag med Bjørn Måseide at noen flytter ut, og over tid så er det negativt for det norske samfunnet og norsk næringsliv, for det med at norske eiere har bodd rundt omkring i norske lokalsamfunn, handlet i samme butikkene, hadde barn i samme barnehage, barn på samme skole, er noe positivt også for norsk næringsliv, og når de ikke ser seg tjent med å være norske eiere fra Norge, så er det en utfordring over tid, spesielt når de har barn etter hvert som vokser opp i andre land, og blir litt mindre norsk og kanskje litt mer sveitsisk.
Jeg har hørt finansministeren i dag skryte fælt av tiltak for å hjelpe husholdninger som sliter. Det vises til at strømstøtteordninger videreføres, og vi har vært innom barnehageprisene, og så snakkes det om skattelette, men vi snakker altså om skattelette for liksom 200-400 kroner for folk som tjener under, jeg tror det var 800 000 kroner. Det merker man kanskje ikke så veldig.
Nei, i hvert fall ikke når du henter det igjen på en del avgiftskjerpelser, litt dyrere bensin og diesel, litt dyrere alkohol og tobakk, så de pengene hentes inn igjen. Men jeg skjønner hva regjeringen sier på det, men det her den gamle statssekretæren i Finansdepartementet egentlig våkner helt til liv.
Fordi, så du har jo vært forbannet I hele dag, og ja, hvorfor egentlig? Eller nei, det, nei, kommer for, det nå?
Nei, ja, altså, jeg er forbannet.
Vi er jo forbannet hver gang.
Vi er jo stort sett det. Men det
ikke,
som er
realiteten... Ikke når det egen regjeringsbudsjett.
Ja, nei, men det som er realiteten, og det kanskje, og jeg, det, hadde jeg sagt ikke hvis jeg satt I regjering selv, nei, da du, hva du står, kommer litt an på hva du sitter, sånn er det. Men det et faktum at det som virkelig hjelper de som nå sliter med høye priser, galopperende rente, relativt høy gjeldsgrad, det å holde kontroll på den økonomiske politikken I stort. De lever ikke av 200 kroner opp eller ned I skatt, hverken den ene eller den andre veien. Det ikke der det de store grepene kommer. Det ikke å være lite avgiftsendring hist eller dist, eller det heller ikke av kommuneøkonomi. Det å sørge for å ha en finanspolitikk som understøtter pengepolitikken, og som virker på slik at den reduserer prispress I økonomien, og som virker slik at den ikke gir for unødig fart på
renta. Og gjør dette statsbudsjettet det?
Nei, det jo konklusjonen min, at når det virker svagt ekspansivt, og det svagt ekspansivt, så går regjeringen I hvert fall glipp av den historiefortellingen som de prøvde å lage seg I fjor, og det skjønner ikke jeg. Og grunnen til at jeg ikke skjønner det, det at når jeg og Sigbjørn har jobbet som spindoktor og for hver sin partileder tilbake, I tid, så lærte vi jo at det tek så lång tid å etablere en historie at hvis du endrer den for ofte, så det ingen som har fått med seg hva som egentlig var historien din. Og jeg synes det jo I fjor når de ga norsk næringsliv et skattesjokk, så prøvde de å etablere en nødvendig historie om at det var fordi at de måtte bidra til å holde igjen økonomien. Men så forlet...
Nå har vi ventet oss litt til det.
Ja, og, men så forleter de det sporet. Og da skjønner ikke logikken lenger, og da tror jeg folk ikke ser en retning på politikken, og det tror jeg vi så litt utslag av I kommunevalget I år allerede. Langs kysten for eksempel, som Arbeiderpartiet fikk juling I mange plasser, jeg tror det kommer av lakseskatten direkte. For de ser ikke en stor kapitalist, når du, hvis du bor I Ålesund, ser ikke en stor kapitalist. Du ser naboen din på butikken, som du vet at stiller opp for idrettslag og legger igjen penger I lokalsamfunnet, sånn at Her noe I retorikken noe som skifter for raskt.
Men hvorfor gjør regjeringen dette, Sigbjørn?
Jeg tror det reelt sett handler om at deres opplevelse at historiefortellingen og politikken I fjor ikke slo så dårlig an, og det har de tatt inn over seg. Så det mener jeg jo også man skal anerkjenne, at de har tatt inn over seg at det ikke funket. Det jo grunn, tror jeg, til at det ikke kommer nye store skatteøkninger, bortsett fra på grunnrenteskatt på vind. Det fordi at de har tatt inn over seg at det de gjorde I fjorårets budsjett, eller budsjettet for inneværende år, og den historiefortellingen kom så dårlig. Nei, velgerne aksepterte ikke den. Så sånn sett så vil jeg anerkjenne at de faktisk har tatt det innover seg. Og så jo det som blir spennende å se at ja, nå har vi noen kritiske punkter I regjeringen på skatt når du ser totaliteten siden de kom inn. Men jeg jo veldig spent på å se opposisjonen evner de å dra ned oljepengebruken samtidig som de gjør noe med skatteprofilen, og det kan vi si, ja, nei, det jeg ikke så sikker på om hvor mye bedre dette blir fra opposisjonen, men det får vi nå vente og se at de har lagt frem sitt.
Men jeg synes det ett tema vi må innom, og det en av grunnen til at jeg av og til irriterer meg mer enn godt det, og det Fordi at på noen områder så mener jeg at norsk næringsliv også får det de ber om.
Fordi, det må du forklare.
Ja, fordi at når satser regjeringen for eksempel massivt, mener de selv, 15 milliarder kroner på grønt industriløft, på flere andre hjelpepakker for norsk næringsliv. Og I Arbeiderpartiet og I Senterpartiet snakker de helt åpent om det, at hvis... Norsk næringsliv vil ha en regjering som stiller opp for deg med økonomiske pakker, med subsidier, med investeringsstøtte, med risikoavlastning på den ene siden, så må det være forberedt på å betale skatt på den andre. Sånn at du får ikke både skattelette og mer subsidier fra norsk næringsliv. Og det tror jeg liksom verdt for de næringslivskundene som lytter på din podcasten og merker seg, fordi at det snakker Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå I hvert fall på bakrommet stadig høyere om. At det en mismatch mellom det skattereduksjonsjaget som norske bedrifter har på den ene siden, og det ønske om å ha en plass I statsbudsjettet eller risikoavlastning på den andre. Og hittil så jo spørsmålet jo om Altså, jeg mener ikke at bedriften har fått en rettferdig skjer, det er ikke det jeg sier. Men vi merker det nå i de samtalene vi har med ledende politikere på alle sider av blokka. Det er en diskusjon som er verdt å merke seg.
Ja. Sånn at og som næringslivet rett og slett må ta inn over seg. Og,
ja, de må i hvert fall tørre å ta den prioriteringen også litt internt. Hva er det vi egentlig skal be om?
Vi har jo flere ganger i skjæringspunktet snakket om at hvis man skal prøve å påvirke statsbudsjettet, så må man begynne veldig mye lenger før det legges frem. Man må egentlig være ute i tide før den såkalte marskonferansen også. Men likevel, nå ligger forslaget til statsbudsjett på bordet. Er det rom for å påvirke det, og hvordan skal man eventuelt gå frem, Sigbjørn?
Ja, og svaret på det er ja. Dette er et forslag til statsbudsjett fra en regjering som er mindretallsregjering og ikke har flertall. Så vet vi at de skal forhandle nå med Sosialistisk Venstreparti, og det betyr at SVs krav og alternativ budsjett vil ha en del å si for hvordan dette budsjettet også ender til syvende og sist. Og så er det en spesiell sak igjen, og det er tilbake til dette med grunnrenteskatt på vind. For der sa jo regjeringen tydelig i fjor at når du har sånne store systemendringer, så ønsker man å bruke den kalde norske modellen, hvor du skal forhandle fram brede forlik. Så det betyr at akkurat den delen blir nok spesielt. Der vil vi tro at regjeringen ønsker et forlik med flere av partiene på Stortinget, men resten av budsjettet skal også gjøres opp med SV, og der vil det være rom for forendringer.
På hvilke områder kan vi se for oss at det kommer endringer, bortsett fra du var inne på grunnrenteskatt?
Nei, det et par ting på skatt. Spørsmålet på grunnrenteskatt er jo, vil regjeringen gjøre opp det med SV alene, eller vil de på en måte prøve å søke et litt bredere flertall i Stortinget på det? De gikk jo til Venstre sist, for eksempel, på lakseskatten.
De gikk jo til alle, men endte opp med Venstre og sykehuslista.
Ja, så spørsmålet er, kan de finne på å gjøre det igjen? Åpent spørsmål. Det andre er jo at SV har jo for eksempel vært veldig kritisk til dine arbeidsgiveravgifter på høy sats. Så der kan på en måte komme ytterligere innrømmelser i norsk næringsliv sin favør, for en gang skyld, vil jeg sagt, etter forhandlinger med SV. På den andre siden, så har jo SV sagt at der regjeringen har meldt at tiden for den store skatteskjerpelse var forbi dette budsjettet, har jo SV sagt det er de på ingen måte klar til å frede. Så der kan komme nye skatteforslag i Stortinget som ytterligere dreier opp skatteprovenyet på områder som vi i dag ikke kjenner. Så det er all grunn til å være på.
Men jeg tror vi kan forutse at SV kommer til å kreve økt eierbeskatning, og så tror jeg at skatt på høyere inntekt kommer til å ligge i kravene deres. Det vil ikke være en overraskelse.
Det vil heller ikke være noe overraskelse hvis en i større grad går etter eiendomssektoren i formueskatten. Så det er den tredje. Men så tror jeg det er to områder som det også ligger potensial i. Det ene er for de som vil bedre offentlig velferd, og som er tjenesteleverandører der. For SV skal bruke penger på det som de kaller sosialt utjevnende tiltak. Det kommer de til om å skulle gjøre. Det andre er at det kommer til å være penger i spill på det som er effektive klimatiltak, som reelt sett reduserer utslippet. Der kommer også SV til å bruke penger. Sånn at i dette segmentet er det letteste veien til mål. Og så er det jo mange bedrifter nå som likevel vil se seg om etter hva slags andre innpakninger kan de gi saken sin, sånn at han passer inn i SVs bokser. Og det kommer vi også til å
gjøre. Så må man huske en ting, at siden dette er et forslag som skal ha flertall med SV, så er det sånn at hvis det er ting du synes er greit, eller kan du si ting du vil forhindre at skal skje, så må man også gjøre en jobb for at forslaget på det punktet får gjennomslag, også i forhandlinger med SV. Så det handler ikke, det gjelder ikke bare å gjøre en jobb nå for det du ønsker skal endres. Det handler også om å gjøre en jobb for å få beholdt det du ønsker skal bestå.
Kan du si litt kort om prosessen videre? Hva skjer nå i Stortinget med dette forslaget?
Nå har jo sånne politiske nerder som oss liksom høgsesong i to måneder fremover.
Det har dere hele tiden.
Ja, men nå er det ekstra artig, fordi nå starter jo, nå kommer budsjettet til Stortinget i dag. Så starter finanskomiteen ganske raskt med høringer. Det blir oppstart av forhandlinger mellom regjeringspartiet og SV. Komiteen lager sin innstilling, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV kommer til å bli enige om et budsjett antagelig, sånn som det ser ut nå. Og så når finanskomiteen har avgitt sin innstilling, begynner alle fagkomiteene å forholde de seg til rammene som de har fått med finanskomiteen og fra budsjettavtalen. Men der er jo likevel rom for å gjøre noen endringer hvis alene og legge føringer for neste års budsjett, så derfor har alle fagkomiteer høring og skrive sine egne merknader.
Alt dette skal dere følge med på.
Og de skal skrive hundrevis av verbalforslag fra opposisjonen, og de skal legge grunnlag for det som kan være felles enighet for en eventuell ny regjering i 2025. Det er så enormt mye som skal skje før jul, at det er bare å glede seg.
Jo, men det er her, ikke sant? Påvirkningen på neste års budsjett starter allerede nå, fordi at de såkalte verbalforslagene som Jon Georg refererer til, hvis de får flertall, altså for eksempel med SV og regjeringspartiene, eller om så bredere, hvis de får flertall, så er det forslag regjeringen må levere på fremover. Sånn at egentlig så starter arbeidet med budsjettet for 2025, det starter nå.
Kan dere si noe om hvor mye tenker regjeringen på stortingsvalget om 2 år når de legger frem et budsjett i dag?
Det er et godt spørsmål. Vanligvis så ville noen av oss i hvert fall tenkt at de kutta du skal ta må du ta i rett etter et valg. Nå har vi nettopp hatt et valg.
Vi har fordøyd det innen vi kommer til neste valg.
Det er aldri lenger til neste valg enn det akkurat nå. Sånn at det er et godt tidspunkt å kutte på, eller å skaffe seg handlingsrom, så enten å gjennomføre kutt eller gjennomføre skatteskjerpelser. Det som er litt nytt er jo at det var jo i fjor regjeringen gjorde det. Så de har jo bestemt seg for en pause på konfliktfronten, sånn som jeg leser budsjettet nå, gjennom dette året. Det kan sikkert være smart for en regjering som må, der begge partier er prosesser for å finne igjen seg selv på mange måter, men det gjør jo at de ikke skaffer seg så stort handlingsrom som de kunne ha gjort for å ha mer knall i kofferten.
Mer å gå på neste år, når de skal legge frem et budsjett for et valgår.
Ja, og så er det aller viktigste valgbudsjettet er det som enda ikke er lagt frem. Så det budsjettet de virkelig går til valg på i 2025, er det budsjettet de lager i august 2025, som de skal gå av på hvis de skal gå av, eller som de skal regjere på etter valgseier i 2025, og det blir lagt frem i oktober da, sånn at da kommer jo lekkasjesakene over en lav sko gjennom de siste 3-4 månedene.
Da ser du kun pluss igjen før valget, og så får du nes igjen etter valget.
Det er korrekt. Dette har vi gjort før.
Ja.
Ja. Jeg tviler ikke. Dere, vi kommer til å følge med på dette, og vi kommer til å dele nytt fra disse prosessene også i skjæringspunktet fremover. Jeg tror vi runder av med dette. Dere kan kose dere med alle kommentarer og analyser og alt gjennom helgen. Jeg vet det gleder dere.
Og ikke minst alle fagproposisjonene.
Ja, det gleder vi oss til.
Ja, det er ikke mer enn 300 sider hver omtrent. Det blir kjempegreier. Ja. Og så grønn bok, så vi kan lese om inntektsrammene til hver enkelt kommune i. Ja, det blir så gøy.
Men jeg gleder meg at du kan gi oss andre et lite sammendrag. Dere, tusen takk til dere i studio. Tusen takk til dere som lytter på skjæringspunktet. Vi håper at dere deler oss med andre, og gi oss gjerne tips til hvordan vi kan bli enda bedre.